ኣብ ሰነጋል በቲ ዕለት 26 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ ምኽንያት ኣብ መንጎ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ካዛማንስን መንግስቲ ዳካርን ዘሎ ግጭት መጠነ ሰፊሕ ክኸውን ከም ዝደረኸ ንክምልከት እቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ካዛማንስን መንግስቲ ሴነጋልን ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ናይ ዳካር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቴዎዶረ ادريان سار بحدش عمد كلتا شعن عصر تخلطان عمد مهرات مغنيات اب زينغوين چور كاتدرال كدوس انتونيوس زبالوفا زعرقو مساط قداسي اب زقربو سبكت حوي بحوي عيت افن ايو بيلوم اتقجت بسلامه ومقدخ فتحت او عيت كم زقربو ميسنا نايزينا اقل قلوت حبيرو እቲ ግጭት ከም መጋበርያ እናተጠቀሙ ሃብቲ ኣብ ምድላብ ዝጓየዩ ሓላፍነት ዘይስምዖም ዜጋታት ከም ዘለዉ ብፅኡነቶም ጠቒሶም እዞም ዜጋታት ናይ ሰላም መጋበርያ ኮይኖም ክልወጡ ፃውዒት ኣቕሪቦም ዓመፅ ብዓመፅ ዝብል ዓይነት ውሳኔ መገዲ ሰላም ዘርሕቕ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብ ፍጻሜ እቲ መስዋዕቲ ቅዳሴ ናይቲ ከባቢ ላዕለዎት ናይ መንግስትን ባህልን ኣካላትን ተራ ዜጋታትን ዝተሳተፍሉ ምእንቲ ሰላም ክሳብ ኣደባባይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ፅሞና ዝዓሰሎ ናይ ሰላም እግሪ ጉዕዞ ከም እተፈፀመ ንክምልከት እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ሴነጋል ርእሰ ብሄር ኣብዱላይ ዋደ እቶም ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ካዛማንስ ዕጥቆም ኣውሪዶም ኣብ ናይ ሰላም ዘተኸኣምኑን ነቲ ውጥረት ሰላማዊ መፍትሒ ክርከቦ መታን ክትሓባበሩ ፃውዒት ከም ዝቐረቡ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።